Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, počúvate v rámci relácií slovenských koreňov nový cyklus relácií Slovenská inteligencia informuje. Vážené milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a techniky vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať poslednou reláciou, ktorá má pôvodný názov Slovenské korene. Pokračujeme však v novom cykle relácie, ktorý sme pracovne nazvali Slovenská inteligencia informuje. Predstavím vám dnešných našich hostí, ktorými sú pani Katarína Čechová. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer všetkým prajem.
Spoluautor relácie pán René Pavlík. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer prajem všetkým.
Pán Pavlík, máte teraz úvodné slovo.
No, minule sme sa venovali takej téme, ktorá je dôležitá preto, aby sme sa v našom štáte všetci rozumeli, a tá téma bola slovenčina. Dneska by sme sa chceli venovať ďalšej veľmi dôležitej téme, to je rodina a štát. Ak si vezmeme túto tému do detailov, tak môžem povedať, že v súčasnej dobe je veľmi ťažké povedať, čo je rodina pre určitú skupinu ľudí. V našej ústave je rodina definovaná ako zväzok muža a ženy, to vie každý. Keď som chodil do školy, učili sme sa, a nielen to, že rodina je základ spoločnosti, ale aj pri každej možnej príležitosti to učitelia zdôrazňovali. O tom, že rodina je skutočne životaschopná bunka, ktorá sa dokáže rozmnožovať, myslím si, že nikto nepochybuje. Rovnako nikto nepochybuje ani o tom, že akýkoľvek iný zväzok ľudí túto schopnosť nemá, a preto ani nemá oprávnenie nárokovať si na titul rodina. Je preto pochopiteľné, že štát, pre ktorého je rodina výsostne dôležitá, tento štát bez dostatočnej reprodukčnej schopnosti by neexistoval. Preto je zo strany štátu veľmi dôležité, aby sa rodine venoval a aby ju všemožne podporoval. Je to vlastne budúca existencia tohoto štátu. To je jedno, že či je to Nemecko, Maďarsko alebo Polsko. Samozrejme, že nás zaujíma najmä Slovensko. Tak by chcela Katka niečo k tomu povedať, teda pani Čechová, my si spolu týkame, takže nebudeme to nejako zastierať. Tak keby sa chcela Katka k tomu nejako vyjadriť o dôležitosti rodiny pre štát, tak nech sa páči.
No, ja by som chcela povedať, že určite s tebou teda samozrejme súhlasím s tým, že vlastne rodina, tak ako je definovaná, aj súčasne je tá, ktorá je založená manželstvom. Bavíme sa tu o tomto type rodiny a vlastne žiadny iný ani nie je. A je to základný prvok spoločnosti. Už základným prvkom spoločnosti bol od veky vekov, kedy už 450 rokov pred Kristom bolo v rímskom zákonníku vlastne definované alebo určené, že rodina je prehlásená za základný prvok spoločnosti. Nebude tomu tak podľa mňa ani v budúcnosti, není tomu tak ani teraz, že by to sa to nejako menilo, pretože tá rodina plní dôležité funkcie, ktoré verím, že si v tejto relácii trošku rozoberieme. Ja by som iba tak úplne, tiež nechcem, aby to bolo prednáška, ale za mňa, keďže ja o sebe poviem, že som nielen žena matka, ale som aj pedagóg, som učiteľka, tak budem tu trošku vnášať možno také pedagogicko-psychologické pohľady na tú rodinu a hlavne teda vývoj dieťaťa v tej rodine. Takže pre mňa je toto hľadisko veľmi dôležité a rodina ako stabilita pre ľudí, ktorí v nej žijú, a pre dieťa bude plniť túto úlohu či teraz alebo v budúcnosti.
No keby, neplnila tú úlohu, tak samozrejme, že je to zánik tej spoločnosti, ktorá si zakladá na rodine. Ale ty si tam použila taký prvok, že manželstvo. A mám taký dojem, že u tohto by sme mali tiež chvíľu zostať. Hovorím o manželstve, myslím si, že celkom fundovane, lebo ja som 6.7. tento rok oslávil s manželkou 55. výročie. Takže viem, o čom hovorím. Môžem povedať, že krehkosť manželstva s pribúdajúcim vekom, nemyslím si vekom osoby, ale s pribúdajúcim vekom, od kedy to manželstvo bolo posvetené, ako si klesá tá trvanlivosť dvoch ľudí kvôli niečomu, ako si je krátka. Ak je niekto 5 rokov ženatý, tak to už je skoro zázrak, a keď je 10 rokov ženatý, tak je takmer atypický v danej spoločnosti, v tej našej spoločnosti. Nie je problém sledovať, že urobia veľký mejdan, nazvú to tí ľudia svadbou, pobavia sa, pocestujú, absolvujú dovolenku, nejakú svadobnú cestu, a keď sa vrátia, tak zistia, že sa už nemajú radi a hľadajú si nových partnerov, tak samozrejme, že toto nemôže byť v žiadnom prípade základ rodiny.
Ja som si pozerala štatistiku, aby som tak nejak mala prehľad, že ako to teraz vyzerá. Tak pozerala som, že 40-50% súčasných manželstiev končí rozvodom. Takže môžeme sa porozprávať možno, čím je to ovplyvnené. A ja aj z tej profesionálnej svojej, z toho hľadiska viem povedať, že momentálne tí ľudia, ktorí privádzajú na svet deti a stávajú sa rodičmi, častokrát nevstupujú do toho manželstva. Ja som to v sebe mala nastavené vždycky tak, že pokiaľ budeme mať deti, určite chcem byť v manželstve, lebo je to... Nechcela som, aby moje deti mali iné priezvisko, ako mám ja. Je tam nejaký taký daný sľub, že naozaj v tom zdraví, v chorobe, v dobrom, v zlom, že budeme pri sebe stáť, budeme si pomáhať, budeme držať spolu. A teraz momentálne vnímam tiež taký trend, že tí rodičia majú častokrát to dieťa niekedy až takú prekážku v rámci vlastnej seberealizácie alebo profesionálnej kariéry. Čiže je to nastavené niekedy tak, badať to čím ďalej tým častejšie, že majú síce dieťa, je to nejaký taký doplnok, ale nechcú sa vzdať toho svojho pohodlia života, ktorý žili predtým. A mám pocit, že buď nám chýba nejaký ten tak mentálna vyspelosť k tomu, že to rodičovstvo naozaj prináša zo sebou aj nejaké obmedzenia, obety minimálne nejakú dobu, ale keď sa tomu dieťaťu človek venuje, tak ono to prináša potom svoje ovocie. Môžeme si to potom rozobrať aj trošku detailnejšie. Ono sa častokrát hovorí, že problémy hľadaj v detstve. Ono to tak častokrát aj je. A môžeme si potom aj vysvetliť, že prečo to tak je, že mnoho tých problémov, že tie manželstva sa rozpadajú, lebo ľudia nevedia komunikovať. Tá komunikácia nie je efektívna, nevedia riešiť problémy, nezhody, vyjadriť svoje potreby celkovo. Naozaj nastáva tento problém už v detstve. A pokiaľ sa tomu nebudú tí ľudia venovať, ako efektívne spolu komunikovať, akým spôsobom možno aj vychovávať dieťa, pokiaľ to nemajú úplne tak prirodzene, že to tak cítia inštinktívne a intuitívne, tak možno by stalo za to odporučiť im nejaké tipy alebo skôr knihy, ktorých som sa napríklad aj ja ako profesionál, ako učiteľ pridržala a veľmi mi do života pomohli. Tak možno ak na to bude priestor, tak potom niektoré z nich spomeniem.
No, ja mám taký dojem, dalo by sa povedať, že aj presvedčenie, že deti v súčasnej dobe sú stále viacej a viacej hýčkané. Že nemajú domáce povinnosti, že nemusia sa starať, alebo spolu sa starať o rodinu, že nemusia chodiť nakupovať, nemusia pomáhať s domácimi prácami, nemusia prakticky nič. A z rodičov sa nestali vychovávateľi alebo prestali nimi byť. Ako v minulosti úcta k rodičom bola až taká veľká, že deti onikali, neskôr vykali rodičom, zostalo onikanie k starým rodičom. Dneska rodič už prestal byť zodpovedný, ale stal sa z neho animátor. To znamená, že rodič ako keby mal najvyššiu túžbu robiť všetko dobre pre to decko, len aby chudiatko neutrpelo nejakým šokom, že nemalo povinnosti, ktoré nesplnilo. Môžem povedať príklad z praxe. Mám rodinu v blízkosti Žiliny a sú tam 4 deti. Prišiel otec z práce, bolo asi pol šiestej. Rodina práve zasadala k večeri, samozrejme, že čakali na otca. A prvé, čo sa otec opýtal, a Hit dostal jesť? No, samozrejme, že jeden chlapec sa pozeral na druhého a druhý na tretieho a otec povedal, vidím, že nie, tak padajte, až ich nakrmíte, tak príďte a ponáhľajte sa, lebo to budete mať studené. Mamka naložila všetkým na tanier, polievku a decka mali naozaj tú polievku studenú, ale nepovedali ani jedno slovo, zjedli úplne v tichosti. Samozrejme, predtým sa ešte aj ospravedlnili a rodina takýmto spôsobom fungovala. A dnes tie deti sú veľké. Keby ste videli, aká je pri nich súdržnosť, ako majú tých svojich rodičov radi a ako si navzájom pomáhajú, tak by ste možno ani neverili. Je to dedinská rodina, kde ešte tá úcta, tá výchova má svoju váhu a ešte inakšie to tam berú, ako sa to berie v meste. No, ešte sa vrátime k tej rodine. Tej výchove.
Ešte by som teda, ak môžem na teba reagovať, ja trošku rozlišujem medzi silou, ktorá vlastne vyplýva z nejakých vnútorných vlastností a mocou, ktorá je vlastne otázka takého vzájomného vzťahu. A v tomto som taká naklonená, čo sa týka výchovy, aj trošku v rámci tej rešpektujúcej výchovy, len momentálne sa to prehúplo do úplnej benevolencie, čo je tiež chyba. Lebo zase aj my z minulosti vieme, že nejaké traumy si niektorí z takého veľmi zase prísneho prístupu vo výchove nesieme. Ja si myslím, že to dieťa má prirodzene rešpektovať autoritu rodiča, ale nie z pozície úplne tej sily. Z toho, že ja som teda rodič a ja budem kázať, áno, aj toto, ale musí to mať nejakú mieru. Vždycky by tam mala byť taká tá citová prístupnosť k tomu rodičovi, aby nielenže niečo prikáže, a dajme tomu, však všetci fungujeme na nejakých pravidlách, celá spoločnosť, aj rodina funguje na pravidlách, tak aj u nás sú samozrejme rozdelené nejaké povinnosti, ktoré sa musia plniť, ale vždycky tie deti majú aj to zdôvodnenie, prečo to tak musíme robiť, ako by to malo asi vyzerať, čo je tým môjim zámerom. Čiže toto vidím ako veľmi dôležité voči tým deťom, im a takisto aj vysvetliť ten zámer, prečo sa takto rozhodujeme a prečo takto konáme. Tak to ešte som potrebovala tak dovyjadriť.
No, ty si zastanca tej novej generácie a mám taký dojem, že nemáš celkom pravdu. Presvedčenie môžeš mať, ale tá reálna pravda je asi niekde inde. Myslím si, že keď je niekto autorita, tak nemusí zdôvodňovať prečo. Vidíme často vo filmoch, najmä tých amerických, ako sa dospelý človek rozpráva so štvorročným dieťaťom, ako keby bolo to dieťa dospelé. Argumentuje, vysvetľuje, tým, že sa mu neospravedlňuje, nedaj Bože, aby zvýšil hlas ten rodič na to dieťa, lebo chudiatko by utrpelo nejakú traumu. Ako je možné, že v minulosti tie deti neutrpeli traumu, vydržali toho podstatne viacej, museli chodiť do roboty, pracovali v tej domácnosti, ukladali drevo a krmili a chodili na pole a no proste podielali sa na tej práci a verili a vedeli, že ten otec, keď im niečo povie, tak to sedí. Že nemajú čo diskutovať o tom, či ten príkaz, ktorý rodič dal alebo na čom sa dohodli, že ten splnia. V tomto by som celkom nesúhlasil a mám taký dojem, že moja pravda sa ukazuje práve v tej výdrži, v tej stabilite, pretože dieťa namiesto toho, aby uznávalo autoritu, a myslím teraz napríklad aj autoritu toho manželstva, uznávalo autoritu sľubu. Keď dá niekomu nejaký sľub, tak musí zomrieť, aby ten sľub nesplnilo to decko. Môžem povedať, že keď sa ja na niečom dohodnem s niekým a poviem, že áno, tak to platí naozaj do poslednej chvíle. A nemám výhovorky toho typu, že vieš však, a tebe sa takáto vec ešte nikdy nestala, že si prišiel neskôr o 15 minút. No, išiel mi neskôr autobus, tak čo som mal robiť? Hej, to jednoducho v mojom prípade, a myslím si, že v prípade generácie, ktorú môžem predstavovať, tak to neexistovalo. Dané slovo platilo, nepotrebovali sme písomné zmluvy a kľúčky, prečo sa to nedá A jednoducho tá autorita, nemyslím teraz len toho rodiča, ale autorita slova bola podstatne väčšia. A z toho aj vyplývajú potom tie problémy.
Ale vôbec nerozporujem. Ja to vnímam rovnako v podstate ako ty, len je to dané primeranie veku, že na to dieťa môžeš naložiť toľku zodpovednosť, koľko je schopnú uniesť. A takisto si myslím, že skôr som to myslela z toho pohľadu, že ten rodič má byť vzorom. Že pokiaľ niečo vyžaduje od detí, čestnosť napríklad, a zastávanie nejakých morálnych hodnôt, tak prvý musí ísť príkladom. A vtedy bude prirodzenou takou autoritou. Prirodzene ho tie deti budú rešpektovať a pôjdu za ním. Čiže skôr v tomto zmysle to bolo povedané.
No, dobre, tak idem príkladom a som ženatý 3 roky a zrazu zistím, že to manželstvo ma sklamalo, medzi tým sa nám narodilo decko, tak si nájdem novú priateľku a moja manželka v súčasnosti nájde svojho priateľa. Ak by to, čo ty hovoríš, bolo naozaj a bola to pravda, tak by nemohlo byť toľko rozvodov, lebo problémy sa nevynorili v tejto spoločnosti. Tie problémy prakticky rovnaké boli aj pred 10, pred 30, aj pred 50, aj pred 100 rokmi. Každé manželstvo muselo naraziť. Narazilo, ale to manželstvo, kde existuje autorita, tak to manželstvo vydržalo. No, dobre, pravdepodobne sa nezhodneme celkom. Čas ukáže, on aj ukazoval, lebo keď ja som sa ženil, tak bolo normálne, že tieto manželstvo, čo sme si slúbili, tak to vydržalo. A mám dosť veľké množstvo ešte z tých ľudí, čo žijú a boli v manželstve, takže v tom manželstve sú ešte stále a tých rozvodov v minulosti nebolo ani zďaleka toľko. No, poďme ale trošičku ďalej.
Pán Pavlík, chvíľučku ano? Vydržte. Ja by som veľmi rád do tejto vašej polemiky či diskusie vstúpil z jedného prostého dôvodu. Myslím, že bolo by hneď potrebné vysvetliť nejaké také historické fakty o nejakom tom kontinuálnom vývoji manželstva. Od staroveku až, dovolím si tvrdiť, do polovice 20. storočia, možno až do 60. rokov 20. storočia, tak bolo tzv. Agnátne manželstvo, to znamená, vychádzalo z určitej autority otca, muža ako nejakej hlavy rodiny. Postupne, ako sa menila spoločnosť, tak sa menil aj ten pohľad. A nie len v tom východnom bloku, ale aj na západe. A to manželstvo prechádzalo od tej agnátnej formy manželstva ku kognátnej. To znamená, že už tá právomoc toho otca, ktorá bola až od nejakého toho staroveku, v tom zmysle, že ten muž bol hlavou tej rodiny a malo to aj takým spôsobom vplyv na to manželstvo, že ten muž spravidla vlastnil ten majetok. Potom neskôr, povedzme od tých 60. 70. rokoch 20. storočia, tak začína nová forma, to znamená kognátne manželstvo. To znamená, že akási vyrovnanosť medzi mužom a ženou už tak ako kedysi sa nedávali vena, ale skôr sa snažilo nejako inak materiálne pomôcť z obidvoch strán tých starých rodičov tým mladým. No a toto bolo vplyvom toho, že sa menil pohľad na spoločnosť a tí ľudia sa považovali za rovnocenných. Muž a žena mali už potom postupne rovnaké práva. A ten hlavný dôvod spočíval v tom, že kedysi, keď bolo to agnátne manželstvo, tak muž bol živiteľom tej rodiny. od nejakých 50. 60. rokov u nás, tak začínajú pracovať aj ženy. Hoci na západe, tak ženy pracovali už od začiatku toho 20. storočia. Nakoniec ten boj tých sufražetiek za rovnoprávnosť a tak ďalej, tak to začínal nejakým štrajkom tých krajčírok v Spojených štátoch, ktoré bojovali za svoje ženské práva, za volebné právo a tak ďalej. Ale vrátim sa k tomu kognatnému manželstvu. To znamená, že žena už prináša určitý obnos peňazí do tej rodiny. Obidvaja sú zamestnaní a z toho dôvodu je dôležité si uvedomiť to, že tá ekonomická sila tej ženy, prínos tých peňazí do rodiny, tým nemyslím len nejaké veno alebo nejaké dary, ktoré dostali v začiatku toho manželstva, tak to už nehrá takú dôležitú vec. Ale tam nastupuje aj to, že mladí tak dostávali v tom čase byty od štátu. Stačilo sa zaviazať na nejakých 10 rokov, že odpracujú v tom podniku a mali či už podnikový alebo družstevný byt. A potom ešte ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá. V priebehu nejakých 60-70 rokov tak nastal obrovský rozdiel medzi agnátnym, kognátnym a novou formou partnerstva, kde už ani títo mladí nevytvárajú manželstvo, ale žijú ako druh a družka. Taký krásny príklad tohoto nového zväzku je Boris Kollár. To znamená konkubinátne partnerstvo. Tam už nezáleží na tom, že či žijú monogamným alebo polygamným spôsobom. Na Slovensku a takisto aj na západe nie je trestná sériová polygamia. Ako napríklad Boris Kollár, že postupne žije, čo ja viem, s 15 partnerkami. Hoci keby niečo takéto nastalo v prípade manželstva, že niekto uzatvorí ďalšie manželstvo, tak sa dopúšťa trestného činu, pretože porušil platný zákon o rodine. Čiže toto je dôležité pochopiť, že v priebehu nejakých 60-70 rokov tak nastal obrovský posun v tých sociálno-ekonomických a takisto aj sociálno-morálnych vzťahoch, a to už nehovorím o tom, že je dosť veľký úpadok tzv. Kresťanskej rodiny. Ale vrátim vám na späť slovo.
Pán Hazucha, to, čo ste teraz povedali, je bolestivá pravda. Ale my by sme sa chceli na to pozrieť z pohľadu štátu. Veď si len predstavte, že to, čo ste teraz povedali, to nemá s rodinou absolútne, ale absolútne nič spoločné. To nemá nič spoločné s manželstvom. Práve preto, aby bola zabezpečená riadna výchova dieťaťa, práve kvôli tomu sa uzatvárajú manželské zväzky. To, čo ste vy naznačili s pánom Kollárom, tak to je už stádový odchov. To nemá s rodinou nič spoločné. Veď prečo by pán Kollár si nemohol zobrať tým svojim 10. či 11. manželkám ešte ďalších dvoch priateľov, ktorí by sa o toto stádo chovali, ale teda starali, a spoločne by chodili na dovolenky a spoločne by však, kam by sme došli. Táto forma spoločnosti v Európe je nepriateľná. Ale žiaľ Bohu, ideme tým smerom. Preto sa tí manželia neberú, teda tí dvaja mladí ľudia neberú, pretože ešte by si chceli niečo užiť a ešte by chceli niečo vidieť a rozmýšľajú, že či náhodou by nebolo lepšie, keby si kúpili nejakého pekného psa alebo dvoch psov, aby tomu jednomu psovi nebolo smutno, a nejakú mačku a keby sa o toto starali. A potom, keď sa naučia zaobchádzať so psom, tak potom by si zobrali nejaké decko od niekiaľ, alebo v najhoršom prípade tá žena by ho aj porodila, keď už sa ináč nedá. Samozrejme, že nie normálne, ale cisárským rezom, aby náhodou netrpela. To sú veci, ktoré rozhodne na stabilitu štátu nemôže mať dobrý vplyv. Ale my chceme práve poukázať na to, aspoň mojím cieľom by to malo byť a berem si to ako za úlohu, ukázať, že v čom je výhoda uzatvoreného, riadne uzatvoreného manželského zväzku pre budúcnosť spoločnosti, pre budúcnosť štátu. To, že pán Kolár je schopný vyprodukovať veľké množstvo detí, to ešte neznamená, že to je záruka prosperity štátu. Ide o to, že čo sa z tých detí vychová. Teraz máme ešte ďalší problém. Európa si uvedomuje, že vymiera. Myslím si, že o tom sa nemusíme ani nejako moc škriepiť. Je jednoducho koeficient tej natality je menší ako 2. To znamená, že viac ľudí zomrie, ako sa narodí a tým pádom nastanú obrovské problémy. Nastávajú však, pozrite si, parlament riešia dôchodkový systém, už nevedia, čo by robili. Už sú tri možnosti ukladania peňazí a nikde není záruka, že tie peniaze človek aj niekedy uvidí. Už sme zažili taký škandál, že keď prišli prví dôchodcovia s druhým pilierom do styku, tak sa ukázalo, že majú menšie peniaze na konte, ako ich tam vložili, teda peniaze sa stratili alebo vyparili, lebo niečo také sa stalo. Takže v záujme štátu nie je to, aby ľudia nemali deti, aby len tak navoľno žili a naľahko. V záujme štátu je urobiť všetko preto, aby riadna rodina fungovala, to je muž, žena v riadnom manželskom zväzku od prvého dňa až do hrobu. Použijem teraz jednej známej našej štátnice citát, aby ľudia na Slovensku radi zomierali. Tak to by mal byť vlastne cieľ našeho snaženia. Európa, myslím si, že Nemecko to začalo, sa snažilo riešiť situáciu tak, že zoberie prisťahovalcov pod rôznymi podmienkami, teda áno, zámienkami prichádzali do Európy, najmä teda prichádzali do tých štátov, kde je bohato zásobený sociálny systém. A tak Nemco už v roku 2015 Nemecko týchto imigrantov vítalo s otvorenou náručou v očakávaní, že sa budú starať o tie práce, na ktoré Nemci nemajú záujem, o ktoré by sa mohli zaujímať tí ľudia, ktorí nemajú až také vzdelanie, že prídu a začnú trebárs obohacovať nejako ten sociálny systém. Stal sa presný opak. Od roku 2015 myslím si, že v Nemecku úspešne čerpajú ten sociálny systém. Od toho roku 2015 vznikali nogozóny v rôznych väčších mestách, kde už nechodia ani policajti, pretože sa boja, alebo ani nesmú z pohľadu štátu, to majú zakázané. No a chovajú sa tu ako nejaké kobylky. Už im nestačí to, že ich niekto prijal, niekto im otvoril náruč a začal ich živiť, šatiť, dávali im peniaze zadarmo, obliekali ich a dávali im byty a keď mali viacej detí, tak im dali väčší byt a dovolili aj priviesť rodinu niekde zo zahraničia, z pôvodnej krajiny, odkiaľ sa ten dotyčný prisťahoval. Žiadna pomoc to nebola. Od toho roku 2015 až do dnešných dní sme nevidel, teda možno sa mýlim, ale ja som nevidel, že by bola nejaká štatistika, ktorá by opravňovala riešiť takýmto spôsobom situáciu v danom štáte. Jednoducho dá sa povedať, že taďal vlak nejde. Musíme hľadať inú cestu. Nemusíme objavovať Ameriku. Tú cestu už máme a pán Hazucha, vy ste to už tu spomenuli, že štát, keď si uvedomil, konkrétne Československo vtedy, keď si uvedomili, že vymierame, tak bola len jediná cesta. Podporovať rodinu. Vytvoriť podmienky, aby rodina mohla fungovať, aby bola zabezpečená, aby mali tie rodiny sociálnu istotu. Spustili gigantickú bytovú výstavbu. Veď sa pozrite, síce Boh vie, ako to nevyzerá, ale takmer v každom meste bola velikánska bytová výstavba panelových bytov, jednoizbové až štvorizbové, niekde dokonca, myslím, že niekde dokonca viem, že napríklad v Karlovej Vsi sú 5-izbové byty z tých čias. Stávali sa školy, škôlky, budovali sa sídliska, boli tam ihriska pre deti, fungovali dva záujmové systémy, ktoré napomáhali výchove detí, dva štátne systémy. To bola pionierská organizácia, kde bolo množstvo všelijakých krúžkov. Napríklad tam, kde teraz je pani prezidentka, tam bola, kedy bol pionierský palác, slúžilo to pionierom, boli tam najrôznejšie krúžky, do ktorých deti chodievali pravidelne, samozrejme, že chodili zadarmo. Bolo množstvo športovísk, kam chodili deti a tie dostávali výstroj zadarmo, mohli by o tom rozprávať mladí hokejisti. A druhá takáto veľká organizácia bol Zvezarm, kde zase tie väčšie deti mohli navštevovať iné záujmové krúžky. Boli tam modelárske, leteckí modelári, železniční modelári, radioamatérske krúžky, kinologický krúžok, kde napríklad som bola ja. Potom som to robil 30 rokov, tento kinologický šport. Decko malo 10 rokov, prišlo na cvičák. Rodičia zaplatili za legitimáciu alebo za známku na rok 10 korún. A decko chodilo so svojím psom pod odborným, naozaj odborným výcvikom, sa vedením sa venovalo tomuto psovi, tomu koničku. Proste štát sa o tie deti staral a staral sa o rodinu. Keď niekto nastúpil do školy, tak vedel celkom presne, že trieda, ktorej skončí, tak táto trieda je už dopredu zaradená do štátneho systému a každý absolvent, či to bol, treba, ja som chodil na strednú školu v Strojnícku, boli otvorené dve triedy, v každej bolo po 40 žiakov, čo je teda na dnešné pomery niečo nepredstaviteľné, 40 chlapcov a my sme po skončení, po maturite sme dostali papiery, kde nastupujeme. Nastúpili sme do niektorého z podnikov, kam sme chodievali počas posledných dvoch rokov na prax. Takže sme vedeli presne, kam ideme, vedeli sme presne, čo budeme robiť. Nebol nikto taký, že by ukončil školu a nevedel, kam sa má zvrtnúť a hľadal si zamestnanie a zistil, že to, čo sa naučil, tak tomu bol úplne k ničomu a išiel do niečoho iného, do nejakej inej profesie. Tak mali ubytovanie prakticky zadarmo. Mali stravovanie vybavené. A keď skončil tú školu, tak išiel treba do Stropkova, pretože bol zo Stropkova a štát vedel, že tam bude mať svoje zamestnanie. Mohol založiť rodinu a ten štát sa o ňa postaral. Nech sa páči.
Ja som chcel povedať, že mnohí naši, najmä mladší poslucháči, tak nemajú vôbec predstavu, čo ste mysleli tou skratkou ZVESAR. To bol zväz pre spoluprácu s armádou. Tam, kde som napríklad ja chodil, tak som chodil do streleckého nejakého toho krúžku. Dokonca mal som aj druhú výkonnostnú triedu v strieľaní. No a strieľalo sa či už zo vzduchoviek a potom starší už aj z malorášiek, takže z tých malokalibrových zbraní. No a len tu je ešte jedna dosť dôležitá vec, ktorú by bolo potrebné vysvetliť, že prečo vôbec takéto čosi existovalo. Vtedy štát mal veľký vplyv na rodinu a na výchovu. A v tejto liberálno-buržoáznej spoločnosti, ktorá je založená na kapitalizme, čiže na súkromnom vlastníctve, na egoizme a tak ďalej, tak tu je jeden zásadný problém, že keď ste spomenuli napríklad to, že skončili ste strednú školu a už vedeli ste na základe toho, že existoval odbor pracovných síl, taká kvázi alternatíva k tomuto liberálno-buržoáznemu systému, čo je úrad práce, lenže za socializmu neexistovala tzv. Rezervná armáda nezamestnaných, ale tam musel každý, kto bol zdravotne na tom, na takej úrovni, že mohol pracovať, tak musel pracovať. To znamená, že za socializmu bolo právo na prácu a zároveň bola povinnosť pracovať. Kto neprišiel 3 dni do zamestnania, kde mal riaden pracovný pomer, tak už ho potom hľadali príslušníci verejnej bezpečnosti. Tu u nás poznám takých ľudí, ktorí 30 rokov nerobia a v podstate im je to jedno a nikto ich nerieši, dokonca štát na nich ešte nejakým spôsobom prispieva, hoci teraz je situácia úplne iná, že musia si tie sociálne dávky odrobiť 32 hodinami nejakých tých verejnoprospešných nútených prác. Nútené sú z toho dôvodu, že pokiaľ chcú dostať tú dávku, tak sú nútení sa prihlásiť na tom úrade práce a niekde podľa tých koordinátorov v tých aktivačných centrách, tak sa musia niekde zaradiť, či už na obci, alebo cez nejakú mimovládnu organizáciu, ktorá môže poskytovať takúto prácu, ale očerpávam vám čas, veľmi rád by som vrátil ho aj pani Čechovej. Katka, nech sa páči, máte slovo.
Ďakujem krásne. No, ja by som sa chcela vyjadriť k tomu, čo si tu vlastne obidva tak rozprávali. Rana, ja by som to, čo si ty tak hovoril, vlastne zhrnula už za tú mladšiu možnú generáciu, že niekedy to zakladanie rodín a vstupovanie do manželstva a výchova detí a počet detí v tej rodine nesúvisí naozaj niekedy s tou pohodlnosťou a s takým zjednodušovaním si cesty, ale takým spoločným menovateľom je vlastne slovo neistota. Ja teda už som z generácie, kedy moji rodičia vlastne pracujú a mamina nepracuje momentálne na dôchodku len pol roka a ja už mám staršiu 12-ročnú dceru, mladšia bude mať 9. Čiže tá neistota pramení z toho, že áno, bytová otázka, byty sú nedostupné, domy, čiže mladí ľudia berú hypotéky. S tým súvisí to, že vlastne musí pracovať potom už aj mama, častokrát chodia už pred nástupom do škôlky už dvojročné deti, keď sú, takže mama musí veľmi skoro, niektoré aj 1,5-ročné už nastupujú do niektorých zariadení súkromných. Čiže je tam problém s tým, že napríklad žena, keď má deti choré, už to není tak, ako keď ja som bola mladšia alebo keď som bola dieťa, že prišli starí rodičia, tí, ktorí už boli na dôchodku, tí sa o nás postarali, navarili. Čiže chyba tam taká tá podpora širšej rodiny. V tomto napríklad my sme si vytvorili ako rodina také širšie väzby na takú širšiu trošku komunitu ľudí, kde si navzájom pomáhame. Nehovorím zrovna, že pri chorobnosti detí, ale napríklad nejakých mimočasových aktivitách už si dokážeme tie deti navzájom zobrať, pretože už sa to nedá riešiť len v rámci rodiny, keďže tí ľudia dlho pracujú. Takisto v rámci socializácie tie mamičky sa kedysi schádzali na ihriskách, čo samozrejme môžu aj teraz, lenže tie mamy sa potrebujú socializovať nie len v spoločnosti mám a deti, ale pre takú psychickú pohodu ešte trošku so širším spoločenstvom. My sme to zase mali vyriešené v rámci takého detského centra, ktoré sme si tak nejak založili, spravovali. Bolo to výborné, lenže nie každý má túto možnosť. Viem si to predstaviť, že v rámci obce, mesta by to bolo podporované, ale z peňazí naozaj štátnych, obecných, kde maminy by mali, a takisto aj otcovia, pokiaľ by sa chceli zapojiť, že by sa tam prepájali nejak vzťahy a tie väzby. Trošku také iné vyžitie. Takisto by to podporovalo rozvoj tých detí. Čiže tá neistota a potom z toho vyplývajúci individualizmus, pretože naozaj tí ľudia musia veľmi veľa pracovať a tam sa zase prehúpávame do toho, že keď veľa pracujú, nemajú čas na tie deti, na tú výchovu, na to ich vzdelávanie, na takú podporu emocionálnu, aj tú istotu, čo tie deti potrebujú. A z toho ďalej pramenia ďalšie sa to nabaluje ako guľa, či už poruchy pozornosti, hyperaktivita a tak ďalej. Čiže tam už zabieham trošku do také odbornejšej terminológie. Ale naozaj tá dnešná doba je veľmi o neistote. Čiže aj tam vidím veľký problém v tom, že tie manželstvá potom tým trpia, rodičia sa hádajú. Čiže podporiť tie rodiny určite aj v tej finančnej oblasti, ale aj napríklad vytvoriť im podmienky na spoločné stretávanie, trošku uvoľniť čas pre tých rodičov, aby naozaj mali možnosť v kľude sa venovať výchove tých svojich detí.
Katka, zostaňme ešte u tej dnešnej reality. Ja si myslím, že by sme nemali pokračovať v niečom a podporovať niečo, čo nefunguje. Ako náhle vieme, že niečo nefunguje hneď na začiatku, je zbytočné hľadať riešenia, čo s tým, keď ten princíp je nefunkčný. My sa pozeráme na rodinu z pohľadu štátu. Tu nejde len o to, že mať deti a potom ich vychovať a sledovať, ako trebárs niekde v Anglicku uspeli a ako sa majú viacej alebo menej dobre niekde na Novom Zélande alebo v Austrálii. My chceme, aby fungoval štát. To znamená, že musíme hľadať také riešenie, aby tie deti mali patričný vzťah jednak k štátu, to je prvá vec. Najmä však, aby mali vzťah k rodine, to znamená k rodičom. Riešenie, na konci si povieme to riešenie, čo je k tomu treba, ale mali by sme ešte zostať chvíľku u toho, čo nefunguje. Jednoducho nefungujú tie krátke partnerské vzťahy, nefungujú kvôli tomu, že kvôli tej neistote. Nemôžeme spokojne vychovávať a spokojne žiť, keď nemáme zaručené tie základné istoty, to znamená, nemáme sociálne zázemie. Dnes sa máme dvaja radi, chceme spolu bývať, tak si zoberieme hypotéku, ale nikde nikto nám negarantuje, že zajtra budeme mať zamestnanie, pretože poznáme tú Sulíkovú takú axiómu, ktorý hovorí menej štátu. Čo by chcel štát? Štát by sa chcel zbaviť všetkých povinností, ktoré má voči obyvateľstvu a jediné, čo ho zaujíma štát, je výber daní. Výber daní je najdôležitejšia vec z pohľadu tej garnitúry, ktorá je okolo Sulíka. Výber daní. A to, že ľudia nemajú za čo si ísť nakúpiť, že nemajú kde bývať, že veľmi ľahko prídu o byt. To naozaj v tej dobe, keď ja som bol produktívny, neexistovalo, že by bol nejaký bezdomovec. Taký pojem sme vôbec nepoznali, že bezdomovec. To, možno, že v nejakom americkom filme boli bezdomovci, ale v Československu bezdomovci neexistovali. Štát sa dokázal postarať ešte dokonca aj o opitého občana. Sice prespal v tej izbičke, neviem, nie lásky, ale v tej...
No, ja vám to poviem. Bola to tzv. Záchytka, do ktorej zobrali toho opitého buď policajti, alebo ho tam odviezla záchranka, pokiaľ bol veľmi opitý a nebol v takom stave, že by bol súci napríklad na výplach žalúdka, že už bol úplne predávkovaný, ako sa hovorí, tým alkoholom. Čiže toto bolo dôležité, ale zas na druhej strane toto bola masne platená služba. Ja si pamätám, z začiatku to bolo za 300 korún, potom za 500. V tom čase sa okolo 2000 korún zarábalo. Teraz keď si predstavíte, že vám sedminu alebo jednu štvrtinu platu za jedno ožratie a prespatie niekde v nejakej záchytke zoberie štát, tak si to už potom ten veľmi dobre rozmyslel, že či to urobí znovu.
Áno, ale len ste potvrdili, čo hovorím, že štát sa postaral ešte o takúto, aj o takéhoto človeka. Teda tomu štátu záležalo na tom, aby ten občan bol zamestnaný, aby riadne žil a pomáhal. Nemôžem povedať, že by bola že by som sa stretol s nejakou štátnou šikanou. Šikana nastala až vtedy, keď som chcel opustiť republiku. Ale to je úplne iná kapitola. Jednoducho, štát by sa mal o svojich občanov starať a občania by si mali byť vedomí toho, že keď sa o nich štát stará, že aj oni by mali voči tomu štátu mať nejaké záväzky. Keď sa pozrieme na dnešnú hospodársku situáciu, tak zistíme, že ten štát nemá nič. Skutočne veľmi úspešne sa zbavil všetkého svojho bohatstva, vrátane vody. Možno, že sa mýlim, ale Bratislavská vodárenská spoločnosť má len názov, že Bratislavská, pretože vodu vlastnia, myslím, nejaké francúzske nadnárodné spoločnosti.
Áno, Veolia sa nazýva tá francúzska spoločnosť, ktorá sprivatizovala vodu na Slovensku a paradoxom je, že napríklad v Paríži, tak Veolia bola vyvlastnená mestom Parížom a mesto vlastní už vodu a nie táto súkromno-korporátna spoločnosť, ktorá poskupovala tieto vodárenské podniky kdekadiaľ po strednej a východnej Európe.
No a vidíte, nikto není zodpovedný za to, že predá trebárs vodu z Bratislavy alebo z Pezinka. Teda vodu nepredali, predali len majetok a tieto spoločnosti čerpajú, odčerpávajú financie. Keď je potrebné niečo opraviť na rozvodnej sieti, tak vtedy zrazu zistíte, že je to také zložité, také komplikované, že ani nepochopíte, o čo sa jedná. Mohol by som povedať o tom, čo som zažil tu, kde bývam, keď sa pokazil vodovod. Je to hanebné zo strany štátu. A samozrejme, že keď občania vidia, že štát sa o nich nestará, tak na ktorého svätého by sa mali oni obetovať a niečo pre ten štát robiť, vrátiť nejak štátu z lásky a uznania, že môžu byť spokojní, že majú kam ísť k lekárovi, že funguje doprava. Nefunguje nič. A za týchto 30 rokov samostatnosti prestalo fungovať ešte aj to, čo sa zdalo, že nemôže prestať. Nevedia sa dohodnúť železnice a hromadná doprava. Nemajú spoločného menovateľa. Keď som teda ja chodil do školy a keď som teda bol produktívnom veku, tak bol len jeden cestovný poriadok. A ten cestovný poriadok treba z železnice bol spárovaný s cestovným poriadkom po celom Slovensku s autobusovou dopravou. Do každej dediny chodili autobusy a proste mali by sme sa pozrieť na to, čo fungovalo a neobjavovať znova teplú vodu, lebo toto už prax ukázala, že takto to ide. A Katka, keď hovoríš, že je nejaká iná doba a že mamičky sa dajú dohromady ale koho je to aktivita? To je aktivita nejakej aktívnej mamičky, ktorá to tam všetko zorganizuje a vplyv štátu rovná sa nule. Takto si ja aspoň nepredstavujem spokojnú rodinu. Spokojná rodina by sa nemala starať o nič iné, len o to, aby fungovala, aby bola v pohode. Takže už sme zrušili, aspoň si to myslím, dúfam, že sme zrušili, že budeme hľadať plnenie sociálnej istoty prostredníctvom nejakých prisťahovalcov. Musíme sa venovať vlastnej rodine, jej stabilite, jej pevnosti, jej dobrým podmienkam, aby s radosťou mali deti. Už ďalšia taká vec je, že neistota, a myslím si, že je to aj vec výchovy, oddialuje dobu, kedy žena má prvé dieťa. Bola, kedy bolo úplne normálne, že 18-20 ročná žena mala prvé dieťa. Teraz nechcem poukazovať na našu niektorú europoslankyňu, ktorá sa rozhodla, že bude mať dieťa, a keď ona bude nad hrobom, tak to dieťa asi vychodí práve 8 ročenku. Myslím si, že toto...
Dobre, povedzme si na rovinu, že myslíte asi europoslankyňu Moniku Beňovú, predtým aj Flašikovú. Tá v 51 Áno. rokov sa rozhodla porodiť. No dobre, ne, tak dnes medicína dokáže divy aj v prípade, že už je na hrane klimakteria alebo dokonca za ním.
No tak to určite, že Boha to len túto nejde len o to, že zázrak vedí. To je úžasná vec, ale tie deti sa rodia s obrovskými komplikáciami, s vážnymi nedostatkami. Pozrite sa na to, že koľko žien musí využívať lekárskú starostlivosť, aby vôbec vynosila to decko. Takže to sú všetko veci, ktoré súvisia s rodinou. Ak rodina bude v poriadku, ak štát si uvedomí svoju nezastupiteľnú úlohu, že rodina musí fungovať, tak tomuto všetkému sa môžeme veľmi ľahko vyhnúť. Nechali sme Katku dlho oddychovať. Katka, máš k tomu niečo?
Ja vás pozorne počúvam. Ja v podstate poviem za seba ako ženu matku, že keď už sme tu začali, nechcem teda nikoho nejako posudzovať a súdiť, ale keď je tá mamina taká mladšia, asi k tomuto sa vyjadrím, tak je tá energia úplne iná. Ona má energiu a je aktivnejšia. Ja si napríklad u seba neviem celkom predstaviť, že by som v takto vyššom veku už vychovávala dieťa, pretože to dieťa potrebuje ešte takého vitálneho rodiča. Deti sú veľmi živé a s pribúdajúcimi možnosťami ešte živšie. Takže naozaj si myslím, že je lepšie, keď to ženy majú tie deti mladšie. Ale na druhú stranu, jasné, teraz nehovoríme o nejakých zdravotných problémoch, kedy to predtým nebolo možné, tak využívajú to materstvo, teda možnosť toho materstva vo vyššom veku. Ale ono je to aj tým, že potom napríklad, aj keď sme boli v škole, tak sme sa stretávali približne vlastne maminy takého podobného veku, plus mínus. Čiže aj tie záujmy boli také podobné, tie deti rástli v podobnom veku, vlastne máme priateľov, s ktorými vychovávame tie deti úplne od malička, od 2-3 rokov, oni stále sa stretávame, deti sa poznajú. Čiže je tam aj taký väčší trošku presah toho veku, keď nehovoríme len o tých zdravotných otázkach. Tak asi len toľko som k tomu ešte chcel povedať.
Áno, ale...
Ešte jedna dosť dôležitá poznámka. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale vytiahnuť len nejakú Moniku Flašikovú Beňovú. Zoberme si napríklad mojich alternatívnych hostí. Jan Baránek, 64 rokov, ročné dieťa. Rafael Rafaj, nejaký 63 rokov, ročné dieťa. A... Môžeme si zobrať aj ďalšie kvázi celebrity, napríklad Jan Cuper a ďalší, ktorí, alebo podobní títo poslanci, o ktorých vieme, že po 60-ke sa rozhodli mať deti. A teraz, keď sa tak človek nad tým zamyslí a môžete na toto reagovať, ten otec toho dieťaťa, ktorý má... Dobre, po 60-ke v dôchodkovom veku. Dožije sa vôbec prvého svätého príjmania, birmovky, maturity, promócie, alebo, čo ja viem...
Vnúčat.
vnúčat alebo dokonca svadby predtým ešte svojich detí alebo obhajoby nejakej dizertačnej práce tých detí. Ja si toto ani neviem predstaviť. To oni myslia tak, že ja som Matúzálem a budem žiť, čo ja viem, 900 rokov? Nebude žiť ani 100?
Tak myslím si, že na toto nemôžeme ani reagovať. Jednoducho, všetko, čo ste teraz povedali, tak sú úlety. To, on sa dožije možno vnúčat, ale zo svojho prvého manželstva. A toto môže byť jeho druhé, tretie alebo štvrté manželstvo. Dneska to nehrá absolútne žiadnu rolu, pretože nikto sa tomu nevenuje. Nikde v škole deti nepočujú o výhodách rodiny, nepočujú o tom, ako je to dôležité, aby tá rodina držala pospolu, aby si vedela tá rodina zabezpečiť svoju prítomnosť a najmä svoju budúcnosť. A tá výchova musí byť jednak v rodine, a musí byť samozrejme aj v škole, ale najmä musí byť presadzovaná štátom. Ja by som stále chcel upozorňovať na to, že štát je v tejto chvíli nezastupiteľný. Že štát je nositeľom tej spokojnosti občanov v oblasti rodiny.
Ešte sa vrátim k jednej nesmierne dôležitej veci, keď porovnáme to, za čo sa momentálne bojuje vo vláde, aby štát prispieval z nejakých daní alebo daňového odvodu na doplácanie k hypotékám, kde sa drasticky zvyšujú úroky, takže niektorým tie platby stúpnu o 100, o 150, o 200 eur a toto, pokiaľ tí ľudia robia za nejaký nižší plat hlboko pod 1000 eurami, tak to veľmi takým drastickým spôsobom zasiahne do tej rodiny. Čiže my, to, čo ste spomínali, tak nemáme vôbec istotu. Čiže žijeme v akomsi prekarizovanom svete a táto prekarita, ktorá spočíva v tom, že ten dotyčný, ktorý sa rozhodne vstúpiť do manželstva alebo hoc žiť ako druhá družka v tom konkubinátnom nejakom spoločenstve dvoch ľudí heterosexuálov, tak v tom prípade má jeden zásadný problém. On nevie, že kedy a za akých okolností bude schopný vôbec tie platby, ku ktorým sa zaviazal napríklad kvôli tomu bývaniu, splácať. A teraz si predstavme, že jedným aj z tých dôvodov je strata povedzme zamestnania alebo dobre plateného zamestnania u jedného z týchto partnerov. A ešte najhoršie je to vtedy, ak majú dve alebo tri malé deti. Čiže v tom prípade tá matka už nemôže ísť do zamestnania, lebo platiť v dvoch, ale pre dve alebo tri deti v súkromných škôlkach, lebo aj toto je jeden z tých základných problémov, že štát už sa nestará ani o to materské školstvo, čiže tú predškolskú prípravu, tak zveril do rúk súkromníkov, ktorí si z tohoto urobili biznis. Čiže tu vidíme, že máme zárobkový spôsob života, už podnikanie aj v školstve. A toto je ten základný problém, o ktorom tu hovoríme, pretože pokiaľ dochádza k tzv. Komodifikácii, že už aj sociálny systém sa stáva trhovým a zarába sa na každom kroku a podľa možnosti sa snažia dostať čo najviac peňazí takým spôsobom, že jednoducho predtým to, čo bolo nejakou tou povinnosťou miest, obci ako samospráv a štátu, tak to prepadlo sa do rúk súkromníkov, ktorí sa nestarajú o to, aby sa tie deti nielen dobre tam cítili, ale v prvom rade sa starajú o to, aby z toho mali čo najväčší zisk. Čiže ak aj investujú, povedzme, do tej materskej škôlky, tak potrebujú rýchlu návratnosť a tým pádom stúpajú drasticky tie ceny tých poplatkov v tých škôlkach, a to už ani nehovorím o strave a ďalších veciach. Nech sa páči, môžete pokračovať.
No, pán Hazucha, všimli ste si, že sa rozprávame už asi hodinu a stále berieme do úvahy to, že štát sa nestará o svojich občanov. My sa vraciame, bola tu spomenutá doba, kedy vznikalo manželstvo, kedy historicky vznikalo manželstvo, my sa vraciame do čias nevoľníctva. Občan je štátny nevoľník. Prestáva byť sám sebou a je úplne, ale celkom úplne závislý na tom, čo štát mu dovolí a kde ho prestane zneužívať, bez toho, že by ten občan mal vplyv na to, aj keď teoreticky voľby a parlament a ja neviem, čo všetko možné, to sú vlastne také klapky pre oči, pre ľudí, ale v skutočnosti občan nemá vôbec žiadnu istotu na správe štátu. Štát sa všetkého zbavil, hovorím, a zostali len dane. A tá situácia je ešte vážnejšia. Nám nejde len o to, aby sme mali tú natalitu podstatne väčšiu, aby bola väčšia aspoň ako 2,2 alebo 2,3, ale nám ide o to, aby tí mladí občania, tie deti boli normálne vychované. Aby to nebolo tak, ako je to teraz, že dvaja sa majú radi, zrazu zistia, že by chceli mať decko, dajú decku prednosť pred psom a mačkou, majú decko, potom sa rozídu a z toho decka sa stane veľmi čudný človek a vyrastá ako asociál, pretože namiesto toho, aby miloval rodičov, tak len zistuje, od ktorého čo môže využiť. Od ktorého môže získať bicykel a ktorý mu zaplatí lepšiu dovolenku a ktorý mu kúpi lepšie tenisky, tak pendluje medzi dvomi neistotami a samozrejme, že z takéhoto človeka nemôže vyrásť človek, ktorý je schopný udržať si partnera a žiť s ním, ja neviem, 50 rokov. Takže my potrebujeme mať normálne manželstvo, riadne vychované deti a tie deti musia byť aj vzdelané. To znamená, že niekto sa im musí venovať, aj škola musí byť tak zameraná, aby skutočne vychovávala a aj učila. To, čo sa teraz presadzuje, možno, že sa mýlim, tak mi to prepáčte, ale to, aby sa decko naučilo čítať do tretej ľudovej triedy, to je absurdné. Ja psa naučím za 3 roky, aby čítal, ak to trošku preženiem. Ale celé generácie poznali písmena v prvom ročníku a na konci prvej ľudovej už čítali. Celé generácie. To znamená, že ktorým smerom ideme? Nejdeme náhodou úplne opačným smerom? Neprispôsobujeme my tú spoločnosť nejakému nižšiemu vedomostnému štandardu? Pozrite sa na parlament. Ja verím tomu, že tí ľudia, ktorí sú v našom parlamente, tak tí všetci vedeli čítať už v prvom ročníku. Ale keď ich počúvate, tak máte dojem, že spadli mnohí zvyšne. To, čo robia, tak to není určite v záujme štátu a to, čo robia, jak sa vyjadrujú, tak to nedáva vôbec predpoklad, že sú vzdelaní. Nehovorím o všetkých, samozrejme. Tak my potrebujeme nielen vychované deti, ale my potrebujeme aj vzdelané deti. A to všetko by si mal štát uvedomovať. A keď už ste hovorili o tých hypotékach, tak my nemáme ani banku. Nielenže nemáme vodu, ale nemáme ani banku. Naša banka, aj keď sa volá Slovenska, tak určite nie je Slovenska a nemáme vlastnú menu. Takže sme úplne odkázaní na ľubovoli nejakej centrály, ktorá nám niečo prideli a povie, akú to má hodnotu. Tak aj my, keď sme zachraňovali banku, pamätáme sa na to, ja sa teda na to pamätám, tak my sme tú banku sanovali a potom tú banku niekto kúpil. Stalo sa niečo podobné ako s východoslovenskými železiarniami. Najskôr za pár grošov to niekto dostal, potom to vytuneloval, potom sme to ako štát, myslím, zachránili a potom sme to za pár šupek predali Američanom. A dnes Američania zistili, že už na tom až tak veľmi nezarábajú, vyčerpali všetky možné výhody, ktoré štát im dával. Teraz sa tých východu slovenských železiarní idú zbaviť a myslím, že nejaký záujem prejavili Japonci. To znamená, že tento štát nemôže fungovať vôbec nemôže fungovať v prospech občanov. Funguje, ja neviem, prospech koho, ale určite prospech občanov nie. A čím skôr si to uvedomia, najmä poslanci, a čím skôr dojde k nejakej zmene, tým to bude lepšie. A keď sa to nestane, tak ja myslím, že a veľmi sa na tom pracuje. Prídeme o štátnosť.
No ešte vás doplním jednou veľmi dôležitou vecou. My sme sa v Slobodnom vysielači o tomto rozprávali asi pred nejakými 8 rokmi zhruba. Neviem, do akej miery ste o tom informovaní. Existuje tzv. Európska sociálna charta revidovaná. Tá má 31 článkov. A 31. článok má názov Právo na bývanie. Slovenská republika túto Európsku sociálnu chartu revidovanú ratifikovala, ak sa dobre pamätám, asi v roku 1999. A paradoxne ten článok číslo 31 Právo na bývanie tak odmietli ratifikovať v parlamente. To bola tá vláda Mikuláša Dzurindu, SOP, SDL-ky, KDH-kova, neviem ešte koho všetkého, skrátka SDK. V tom čase bola potom Mečiarovom experimente s tým volebným systémom. Ale tá elementárna podstata spočíva v tom, že napriek tomu, že Smer je už štvrtýkrát vo vláde, tak vôbec nemali ani najmenšiu snahu ratifikovať ten článok 31. A teraz to najdôležitejšie. Ako náhle by bol ratifikovaný tento článok 31, tak Slovenská republika by bola viazaná európskou legislatívou a musela by zabezpečiť bývanie nielen pre našich rómskych spoluobčanov, ale pre všetkých zhruba 25 000 bezdomovcov. Takže to, čo mal Boris Kollár naplánované, 25 000 bytov, tak to by bolo len pre bezdomovcov. A teraz si predstavte, že aké pohoršenie by bolo v tejto spoločnosti. Tí, ktorí nepracujú, tí, ktorí sa flákajú, tí, ktorí sú sociopati a sociáli, neprispôsobiví, takí, onakí, tak zrazu prídu k bytom. Viete si predstaviť, že ako by tieto krajne pravicové strany a Smer bojovali proti tomu, aby niečo takéto sa nepresadilo, aby tí najchudobnejší ľudia sa mohli dostať z tej úplnej biedy? A ešte ďalšia vec, ktorá je tu veľmi dôležitá. Potom, ako sa do súkromného vlastníctva dostali byty, tak tu vzniklo tzv. Rentierstvo. To znamená, niektorí vlastnia, ako kedysi boli tí činžákovi baróni, tak aj dnes sú podobní, ktorí vlastnia niekoľko bytov, tzv. Investičných, ktoré používajú na prenajímanie za veľmi vysoké nájomné. Zasa na druhej strane aj dosť riskujú, pretože k tomu prenajatému sa tí ľudia starajú oveľa horšie ako kedysi, keď mali tie nájomné alebo štátne byty. Takže tu máme ten najzákladnejší problém, že keď sa pozrieme povedzme nejakých 35 rokov dozadu, vtedy štát dával štátne pôžičky a častokrát nenávratné. Kto si chcel napríklad postaviť rodinný dom, tak dostal 150 tisíc. Keď si to zoberieme, že plat bol nejakých 2-2,5 tisíc, tak to boli veľmi slušné peniaze na to, aby sa mladá rodina mohla na začiatku postaviť na vlastné nohy. Ak im tí rodičia alebo svokrovci dali nejaký ten pozemok, tak veľmi ľahko a za pomoci ostatných, či už z rodiny, či už širšej ušej a susedovcov, tak si ten dom svoj pomocne postavili. V dnešnej dobe už niečo takéto nefunguje, pretože niečo také, pokiaľ by napríklad starosta obce vyhlásil nejakú sobotu cti, tak ďalší už div, že nerobia petíciu za jeho odvolanie, lebo ten chlap sa musel zblázniť. Takže toto je ten základný problém, že my už nie sme súdržná spoločnosť, my nie sme kooperatívna spoločnosť, my nie sme takí, že by sme videli blížneho svojho, ktorý potrebuje pomoc. Tu každý vidí toho blížneho len ako zdroj vlastných ziskov, čiže toho, ktorého môžeme využiť, zarobiť na ňom alebo nejakým iným spôsobom na ňom parazitiť. A toto je ten základný zlom spoločnosti, že u nás spoločnosť už nefunguje takým sociálnym spôsobom. My žijeme ako egoistickí asociáli.
Pán Hazucha, my fungujeme a stále sa rozprávame o tom istom. Štát sa zbavil zodpovednosti, to znamená, že štát z nás, z normálnych ľudí bežných, urobil svojich rukojemníkov alebo svojich otrokov, ak to trošku preženiem. Čo sa stane? Samozrejme, že každý občan, keď vidí, že ten štát ho len dojí, tak si povie, no ja takýto štát nepotrebujem. A pracujeme, a nechcem byť konšpiračný, ale pracujeme na tom, aby sme znenávideli ten štát. Keď sa to podarí Európskej únii viacerým štátom, v Čechách je, myslím, podobná situácia, neviem, ako to funguje v Poľsku a v iných štátoch, ale stále väčšie a väčšie problémy majú obyvatelia v rôznych štátoch, tak nakoniec sa podarí to centrálna moc, a síce, že nepotrebujeme mať Slovensko, nepotrebujeme mať Česko, nepotrebujeme mať Maďarsko. Stačí nám vláda jedna a tá bude v Európskej únii a oni budú centrálne riešiť to, že kde sa budú pestovať zemiaky a kde sa budú montovať lokomotívy. Toto je, myslím, trend a z toho dôvodu funguje ten štát takto slabo, lebo je to centrálne riadené. Ak si to uvedomíme, ja dúfam, že si to uvedomíme čo najskôr, možno, že máme ešte šancu niečo zmeniť a napraviť túto obrovskú chybu. Ja sa pamätám na dobu, keď všetko bolo riadené zo štátu, tiež to nebolo úplne ideálne, ale nenastala taká situácia, že by nám vyrastali v nejakých lokalitách ľudia bezprizorní, absolútne nekontrolovateľne. Keď ste spomínali tie štátne byty, ktoré by sme mali vybudovať nechcem povedať, že cigáňov, ale poviem to, pre tieto osady, tak sa pozrite, čo všetko pre nich bolo vybudované, ako rýchlo, nechcem hovoriť len o Luníku 9, ako rýchlo dokázali tieto byty zničiť.
No, teraz vám vstúpim do tohoto, lebo tu je jedna veľmi dôležitá vec. Ak niekto niečo dostane zadarmo, tak si to spravidla neváži. Pokiaľ by to bolo tak, že by si tie byty museli postaviť a spoluúčasť by museli mať na tom, nie, že dostanú ich zadarmo ako niekde na Lúniku 9, tak tam nemajú žiaden problém to zdevastovať, pretože oni k tomu necítia žiaden vzťah, nevynaložili na to žiadne peniaze, nevynaložili na to žiadnu prácu, tak sa k tomu správajú ako k nejakému erárnemu cudziemu, z čoho pre nich plynie len nejaká tá výhoda, že majú strechu nad hlavou a žijú si tým osadníckym spôsobom života aj v urbanizovanom mestskom paneláku. A toto je celý ten problém, že vy nemôžete presťahovať Indiánov do New Yorku ani Rómov do panelákov. Tam štát urobil hrubé chyby. Príklad toho Lunika 9, oni si mysleli, že keď medzi Rómov dajú vojakov a príslušníkov verejnej bezpečnosti, takže oni ich tam prevychovajú. Figu Borovu ich prevychovali, nakoniec tí policajti a tí žoldáci neskôr, ktorí sa stali profesionálnymi vojakmi, tak stadial veľmi rýchlo odišli, lebo videli, že jednoducho s nimi si nedajú rady a tým pádom na čo si ničiť zdravie, na čo si ničiť rodinné zväzky, na čo si ničiť nervy, keď to nikam nevedie. Čiže ak by sa niečo malo robiť, ja som za to právo na bývanie, aby bolo zavedené. Lenže tam musí byť tvrdá spoluúčasť. To znamená, neviem, ako sa volá ten starosta. Tuším, jeho dcéra je teraz ešte poslankyňa, ak si spomeniete, tak a mi pomôžte. Tak on zaviedol taký systém tej obci, že si tí Rómovia začali svojpomocne za prispenia obce stavať svoje rodinné domy. Iná cesta nie je. Niekomu dať niečo zadarmo, tak to je v podstate riskovanie toho, do čoho ostatní investovali svoje dane a svoju prácu na to, aby niekto na tom, nechcem použiť termín paraziti, lebo oni skôr nehospodárne by to a neúčelne využíval. Takže k tomu nemá skoro žiaden vzťah taký, ako keby to bolo jeho vlastné. Vždy sa k tomu správa, veď nakoniec zoberme si aj z Biblie, keď Ježiš Kristus hovoril o tom dobrom pastierovi. Dobrý pastier je vlastník. Nemôže to byť nájomník, lebo ak príde vlk, tak vlastník chráni aj vlastným telom tie svoje ovce, ale nájomník sa dá na útek a nechá zožrať tie ovce. Tak takto je to aj s týmito bytmi.
No, pán Hazucha, tuto je ešte jeden problém. Rómovia nemajú dané zväzky. To znamená, že ak partia, čo sa nazýva rodina, sa zapojí do výstavby nejakého domčeka alebo nejakého bytu alebo nejakého spoločného sídliskového niečoho väčšieho, tak zrazu táto rodina, ktorá pôvodne bola, povedzme, pečlená, tak zrazu zistí, že má príbuzenstvo po celom Slovensku a to príbuzenstvo ku ní v momente sa nasťahuje. A tým pádom tam, kde majú žiť 5 ľudí, zrazu žije 40, tak je jasná vec, že tam nemôže existovať nejaký vzťah k tomu, pretože 35 ku 5, to je jasný pomer nevýhody voči tým, ktorí vlastnia ten byt a ktorí si ho postavili. Myslím si, že Európska únia nemá potuchy, čo sa deje na Slovensku. Pamätáte sa na vyčistenie, keď už sme tu spomínali toho Luníka 9, keď mal prísť pápež? Ten luník vyzeral celkom pekne. Dá sa povedať, že celá tá stavba ešte ako tak, to, čo bolo treba, tak to zbúrali a to, čo tam zostalo, tak to ešte ako tak dobre vyzeralo. Ak by v tom čase, keď to bolo v tom peknom prostredí a bolo to vybudované a vyčistené a namalované a neviem čo, keby tam dali takú kameru, ako trebárs bývajú kamery, ako žijú trebárs orly a podobne, ako vychovávajú mladiatá, keby takúto kameru tam namontovali a priamy prenos by išiel do celého sveta, tak by bolo hneď vidieť, že to nemôže fungovať, že proste táto spoločnosť takýmto zásahom sa nemôže zlepšiť. Ďalšia veľká chyba je, ktorá sa teraz presadzuje, aby rómske deti chodili do takej školy, kde sú biele deti. Oni to nazývajú gadžovia. Deti, ktoré nevedia, na čo je stôl, deti, ktoré nepoznajú umývadlo, zubnú kefku, ktoré nepoznajú farbičky, ktoré nevedia obsedieť 3 minúty, tak prídu do takej školy, kde sú vychované deti, tak ja si myslím, že tá učiteľka alebo učiteľ musí byť zúfalý. A nedaj Bože, aby takýto učiteľ, taký vychovávateľ, aby nejak nastúpil na to malé decko. Ja si myslím, že by sa nedožil druhého dňa, keby prišlo decko rómske domov a sťažovalo sa na učiteľa. Tak to sú veci, ktoré by si spoločnosť mala uvedomiť a nemala by si zakrývať pred tým oči a povedať, áno, oni majú nárok, oni môžu, oni trpia a my im musíme pomôcť. To je veľmi podobné ako s tými prisťahovalcami. Tam sa musí vymyslieť normálny systém zásluhovosti a systém, čo s takými ľuďmi, ktorí sa nechcú prispôsobiť. Jednoducho to vysvetľovanie a poukazovanie a zvýhodňovanie nemôže fungovať.
No, Katka, vy sa ako vlastne dívate na to, že sú tzv. Integrovaní žiaci, ktorí tam vôbec nepatria. Na druhej strane Európska únia nás tlačí k tomu, aby nebolo segregované školstvo, aby tie triedy boli heterogénne. To znamená, aby aj tí napríklad s poruchami učenia alebo po prípade žiaci, ktorí sú neprispôsobiví, ktorí by za socializmu skončili niekde v polepšovni, tak tu sú dávaní do takýchto škôl a na druhej strane tie pomocné školy, čo boli kedysi, tak to sú podľa týchto ľudskoprávnych kvázi aktivistov niečo také, čo ich diskriminuje, čo ich potláča ich ľudské alebo detské práva. Toto je ten základný problém, o ktorom by sme mali hovoriť, pretože získaním týchto tzv. Detských práv, tak Slovenská republika sa zaviazala k tomu, že ich bude tie deti vychovávať liberálnym spôsobom, čiže to decko je už takmer od narodenia osobnosť, ktoré je nedotknutelné, ktorému nie len rodič a už vonkoncom nie učiteľ nemôže natrieskať na zádu, v horšom prípade v lepšom vynadať alebo nejakým iným spôsobom ho potrestať. Veď ja si spomínam, že sme kľačali v kúte alebo dokonca na hrachu a tak v škole a to nie som tak starý ako pán Pavlík. Čo s tým?
No, toto je úplne moja téma, takže v podstate ani neviem, ako to vtesnať do nejakého krátkeho času, ale trošku sa vrátim, ako sme rozprávali o tom, že teda štát sa
trošku zbavuje zodpovednosti za vzdelávanie. Katka, máte pol hodinu na to ešte.
Dobre, tak ja to trošičku rozvediem. Že prečo sa teda štát zbavuje, alebo respektíve, že sa zbavuje zodpovednosti za vzdelanie teda svojho národa a že sa zakladajú súkromné školy. No ono je nejaký dôvod pre to. A nejakú protihodnotu to súkromné školstvo, keďže ja v ňom pracujem, takisto ponúka. Není to len o tvorbe zisku daného majiteľa tej školy alebo škôlky. Ide o to, že my sme teda lepšie materiálne zabezpečení, máme nejakú víziu, s ktorou tie deti posúvame potom ďalej do spoločnosti, môžeme zapojiť projektové vyučovanie, vysokoefektívne učenie, je tam menší počet detí, čiže ten pedagóg, dokonca my sme traja na triede, ktorí sa môžu venovať týmto deťom. Čiže nad týmto by sa možno ten štát mal zamyslieť. Samozrejme, že keby to ponúkal v štátnom školstve všetko toto, nehovoriac o platoch a iných, to už je zase úplne iný príbeh. Čiže tam pracujú zase trošku inak motivovaní ľudia. A to by sme sa ale dostali trošku do inej roviny. Ja sa hneď vrátim k tej integrácii. Ale to je dôvod, prečo tu vzniká to súkromné školstvo a prečo je po ňom dopyt. To by som len tak možno doplnila. Ale čo sa týka integrácie, ja sama mám v triede dve integrované deti. Ono je to veľmi otázka miery. Pokiaľ sa bavíme o poruchách učenia, ako je nejaká dysgrafia alebo dyslexia, čiže porucha písania alebo čítania, tak to dieťa nemá nejakú inteligenčnú poruchu, je mentálne úplne spôsobilé sa členiť do toho kolektívu a není s ním problém pracovať. Čo je problém, sú už deti s poruchou správania, ktoré sa teraz tiež vlastne dostávajú do toho systému a tam je to naozaj o tom, že ten učiteľ má veľmi veľa žiakov v triede a je potom problém to riešiť. Nemáme špeciálneho častokrát pracovníka na škole alebo v tom štátnom školstve, ktorý by to nejako intenzívnejšie riešil. Ja nie som za inklúziu, akú ma asi predstavuje. V podstate neviem úplne presne, ako si to tá Európska únia predstavuje, pretože my tu na to nemáme vyškolených ľudí. My tu nemáme dostatočný počet asistentov, aby sa takáto inklúzia za mňa v štátnom školstve o 25 deťoch v triede na jedného pedagoga, prípadne jedného asistenta dala spraviť. Úplne nemenovanie poviem, ale konkrétny príklad. V triede, ktorú som poznala, kde som sa bola pozrieť aj na otvorené hodine, bolo 6 takýchto detí. Bola to štátna škola, bol to druhý alebo tretí ročník, bol tam učiteľ, bol tam asistent. Žiaľ, práca asistenta vyzerala tak, že tým deťom iba vyberal pomôcky, ukazoval, na ktorej sú strane. Čiže ten asistent musí byť dostatočne kvalifikovaný na to, napríklad, že ak tá škola ide systémom Heineho metódy, musí tú matematiku poznať, pretože inak tomu dieťaťu nevie úplne pomôcť, akým iným spôsobom dajme tomu nejakú látku riešiť. Úplne problémové sú deti, ktoré sú napríklad hyperaktivita s pridruženou poruchou nejakého správania. Konkrétne dneska mi dcera rozprávala taký príklad, alebo včera, kedy pani učiteľka požadovala po chlapcovi, aby sa presadil na iné miesto, pretože narušoval svojim správaním výuku a tá výuka nebola ďalej možná, čiže tým obmedzoval všetky ostatné deti v triede. A ten chlapec začal vulgárne nadávať. Tak takéto niečo, ak tam má učiteľ riešiť, tak není schopný odučiť. Za mňa je riešenie naozaj takéto deti vylúčovať z toho procesu. Ja som za to im pomáhať sa integrovať, dať im tú podporu špeciálneho pedagoga, psychológa, ale nie na tej hodine. Toto napríklad, keď to porovnám s Islandom, tam na to majú takých ľudí. Toto dieťa berú preč z hodiny, aby výukový proces mohol nerušene prebiehať. A ten špeciálny pedagog alebo psychológ alebo človek na to určený tomu dieťaťu poskytuje tú podporu, ako zvládať vlastné emócie a danú situáciu riešiť inak. Ale toto je u nás taká vidina, ktorú my zatiaľ nie sme schopní dosiahnuť. Akurát sme predbehli ten krok, že nemáme vyškolených ľudí, nemáme na to dostatok personálu, ale už tá integrácia vlastne predbieha. Čiže my tak nejak sme úplne krok pozadu v tomto a niečo už sa na nás valí. Takže v tomto prípade si myslím, že je to naozaj na škodu všetkých, nehovoriac o tom, že keď má dieťa ešte nejakú mentálnu odchýlku alebo má znížený inteligenčný kvocient, záleží do akej miery, alebo má nejaké naozaj také neurologické poruchy, si myslím, že jemu by naozaj prospela špeciálna škola. Keby to v tej spoločnosti nemalo taký nádych tej hanby pre tých rodičov, že to dieťa chodí do špeciálnej školy, tak tam je väčšinou na jedného pedagoga, sú tam 3 deti, takže bolo by to prospešnejšie aj pre to dieťa. To dieťa by určite urobilo oveľa väčší vývoj v takom prostredí, kde sa mu špeciálne niekto veľmi individuálne venuje. Čiže ja toto nepovažujem momentálne v tom stave, v akom to je, za šťastné riešenie.
No, spýtam sa vás ešte na niektoré dôležité veci. Neviem, do akej miery počúvate Slobodný vysielač alebo Infovojnu, ale my sme v nejakých dvoch alebo troch reláciách, možno aj viacerých, lebo ja relácie mojich kolegov nepočúvam z pravidla, lebo na to jednoducho nemám čas. No, riešili sme otázku zrušenia súkromnej školy, alebo skôr odobratia tej licencie na vzdelávanie a samozrejme aj peňazí v Lučenci. Tam tým zriadovateľom je, ak si spomeniem, Branislav Becher. A on v podstate sa snaží, naposledy mi asi pred nejakým týždňom tak poslal jeden taký otvorený list, kde sa kolektív, tuším, že 36 učiteľov snaží, aby tá škola od nového, ani nie školského, ale kalendárneho roku získala to oprávnenie vzdelávať tie deti, pretože tam školu zrušili 2 mesiace po začiatku školského roku. De facto od 1. novembra, aj keď to bol štátny sviatok, tak v podstate od 2. novembra tá škola neexistuje takým spôsobom, že by mohla tie deti vzdelávať. A teraz, keď si zoberieme to, že napríklad táto vaša škola zrejme je súkromná, podľa toho, čo ste povedali, dosahuje veľmi dobré výsledky, lebo do zlej školy by tí rodičia tie deti nedali, nie ešte, že by za to mali platiť. No a teraz vystáva ten základný problém. Keďže nám štátne školstvo nefunguje, tak akým spôsobom to riešiť, keď štát nemá záujem o to, aby fungovalo súkromné školstvo a aby malo rovnaké podmienky ako to štátne? Lebo keď som sa rozprával s jedným poslancom Národnej rady za stranu Smer, tak on otvorene povedal, ja v tomto intervenovať nebudem z toho dôvodu, že ja ako mestský poslanec tak riešim problém takého charakteru, že na štátne školy nie je dosť peňazí, lebo tieto peniaze očerpávajú súkromné školy. Čo s týmto sa dá robiť?
Vás prerušil.
Či môžem s tým úplne súhlasiť. Ja sa iba v tak krátkosti teda vyjadrím, pretože my sme zaradení do siete škôl. Ja teda konkrétne som kedysi mala svoju komunitnú školu, ale fungovali sme inak. Ja teraz pracujem pre súkromnú školu. Ale my sme zaradení do siete škôl, kedy poberáme nejaké príspevky od štátu. Ale tam je naozaj tá veľká finančná podpora tých rodičov, ktorí ale vedia, za akú kvalitu si platia a akú protihodnotu my im poskytujeme. Ja zase nemôžem povedať, ono aj v štátnom školstve je veľmi veľa, naozaj veľmi veľa kvalitných, motivovaných ľudí, ktorí sa snažia robiť tú svoju prácu veľmi poctivo a ju teda robia poctivo, ale jednoznačne v tom školstve chýbajú špeciálne vyškolení ľudia a takisto aj financie. O tom sa nedá nejako diskutovať, lebo proste takto to naozaj je. Takisto tá administratívna zaťaženosť niektorými úplnými nezmyslami a papiermi, ktoré je potrebné produkovať, zase skracuje ten čas na prípravu na vyučovanie. Ale napríklad škola štátna, kde chodí moja staršia dcera, tam sa teraz René pred nejakou dobou dotkol tých trojročí, že to dieťa bude vlastne vedieť čítať, písať až v nejakom treťom ročníku. V tomto pilotnom programe je teraz 30 škôl, kedy sa tie trojročia testujú. Ono to má nejaký význam, ale nie je to úplne tak, že to dieťa by sa naozaj nenaučilo čítať, písať skôr. Väčšinou tie deti sa naučia práve, že čítať, písať a iné také základné vedomosti, ktoré potrebujú mať už oveľa skôr, takisto dokážu naberať oveľa širšie informácie, práve preto, že nie sú úplne zväzovaní osnovami. Zase to B, ktoré ale treba povedať, že si myslím, že treba na to veľmi dobre pripravených učiteľov, prostredie, to sa nedá opomenúť, a financie, a takisto netreba tých žiakov mať v tej triede možno až toľko. Alebo potom už za naozaj veľmi dobre zladeného asistenta. Takže keď to bude takto fungovať, ja si myslím, že na mnohých školách aj štátnych to stále ako veľmi dobre funguje, lenže je to naozaj zásluha tých jednotlivcov, tých ľudí a toho kolektívu.
Katka, obdivujem vaše vedomosti a vašu prax. Naozaj obdivujem. Len neviem pochopiť, ako taká primitívny školský systém, do ktorého som chodil ja, kde bola jedna učiteľka, alebo jedna učiteľka, myslím si, že som za celú dobu, dokáž som nebol až na strednej škole, nemal nikoho iného, len vždy to bola učiteľka. Jedna učiteľka dokázala úplne jednoduchým spôsobom ovládať 25 žiakov. Táto primitívna spoločnosť, postavená na skutočne jednoduchých princípoch, dokázala budovať železnice, mosty, ja neviem, robiť výskum. Fungovala tá spoločnosť.
Neboli, ja by som nepovedala, že to bolo primitívne.
Vtedy sa nerodili asi deti. Ja neviem, že čo sa to vlastne stalo so spoločnosťou, lebo vtedy sme nepočuli o nejakom školskom asistentovi. Nerodili sa deti, ktoré by boli nedisciplinované.
Ale to, že sme o tom nepočuli, neznamená, že to nebolo povedala, potrebné.
Prosím?
To, že sme o tom nepočuli, ešte neznamená, že to bolo nejaké, že by nebolo možno potrebný, možno nie je potrebný všade. A to dôležité slovo, ktoré tam bolo spomenuté, to je to ovládanie. Lenže my sme teraz už zase úplne niekde inde. Tie výskumy, tej neurológie, tej psychológie a tej pedagogiky toho dieťaťa pokročili tak dopredu, že si myslím, že by bolo trošku na škodu nezobrať tieto všetky nové vedomosti v potaz, nezobrať ich do úvahy a možno ten školský systém trošku neupraviť. Ale to neznamená, že to staré bolo zlé. Ono dalo sa tak fungovať, aj to teda prinášalo ten svoj úspech. Mnohé deti ale by možno neboli takto naladené, ako práve to teraz popisuješ ty. Mnohé tie deti mali z toho školského systému aj traumu, prebiehala tam aj šikana, to není tak, že by to tam nebolo. Ale ono to je aj teraz. Ale my už máme teraz úplne iné vedomosti o tom, ako sa to dá robiť lepšie.
Ty si v tej dobe, Katka, nežila. A keby si žila, tak by si videla, že tie deti boli disciplinované, boli vychované. Neexistuje, aby decko odvrávalo učiteľovi. Neexistovalo, aby, ja neviem, zvýšilo decko hlas, alebo, ja neviem, dúpalo, alebo jednoducho vyrušovalo, keď učiteľ rozprával. Keď učiteľ rozprával, tak deti počúvali. A navštívoval som niekoľko škôl. Začal som v Topolčanoch v prvom ročníku, potom som niekoľko rokov chodil do českej školy, potom som zase sa vrátil na Slovensko a chodil som v Bratislave do školy. Môžem povedať, že nedisciplinované deti s tým, neviem, jak sa to volá teraz, ADHD, že také deti neexistovali, jednoducho sa nerodili. To až niekedy teraz sa začali, či to je potravinami, lebo čím, ja neviem. Ale
nie, takto, pán Pavlík, tie deti boli, lenže tam bol asistent, ktorý sa volal Lieskovica alebo Krajčírsky meter a priťalo sa tomu decku na zadok a keď dostal 3-4 krát takýto világoš, tak ADHD išlo do hája zeleného.
No, tak áno, tak to musím priznať, že učiteľka, volala sa Hálová, bolo to v Topolčanoch, bolo nás tam 25, na prvom vyučovacom dni nám rozprávala rozprávku nejakú, na druhý vyučovací deň už začala normálne učiť a bol tam jeden žiak, ktorý vyrušoval, obťažoval svojho suseda, neviem, drgal do ňo, tak ona ho napomenula, druhýkrát, keď ho napomenula, už zvýšila hlas, tretíkrát ho už nenapomenula, ale zavolala ho k sebe a on urobil, neviem, jak sa to volá, no proste natrčil ruky, obi dve, a ona pravítko po jednej, po druhej ruke mu treskla, čo by dnes pravdepodobne bolo trestné a ju by asi vyhodili zo školstva. A to bolo prvý a posledný krát, čo tento chlapec vyrušoval a skončil, ja som sa na ňo pýtal, do dnešného dňa sa pamätám, jak sa volal sa Hauptvogel, ten skončil s vyznamenaním 8. triedu. Takže ADHD žiadne nebolo, ale bola autorita. Učiteľ mal autoritu a nepotreboval decko niekam vykazovať. To je ako keby diecko pustilo nejakého ticháča v triede, a učiteľka ho za trest vyhodila za dvere a v tom smrade by zostalo tých neviem koľko žiakov aj s učiteľkou. To je to isté. Čo potom bolo s tým chlapcom, ktorého vykázali niekde von za dvere a nevyrušovala a deti sa mohli učiť. Ja si myslím, že niekde by sme sa mali vrátiť tým princípom autority. Autorita rodiča a autorita učiteľa. Proste nejakého autoritu musíme mať.
Ja za autoritu a rešpektovanie autority som. Akurát ti viem povedať zo svojej praxe, že to nemusí fungovať a stáť na princípe strachu. Ale je na to x metód, ktoré sa dajú využiť. Áno, je to veľký rozdiel. Práve preto, keď niekto buchne niekoho trstenicou, tak vzbudzuje skôr asi strach ako rešpekt. A je na to úplne mnoho iných spôsobov, ako sa dá docieliť. Ja napríklad v triede mám skvelé deti. Skvelé. A používame na to úplne, na tú disciplínu iné spôsoby, ako je trstenica. Takže ide to aj inakšie, netreba sa podľa mňa brániť ani tomuto, ale áno, súhlasím, že teraz zase sa prehupujeme do druhého extrému, kedy ten učiteľ je pomaly až dehonestovaný. Čiže odtiaľ by som tiež cúvala, není to v poriadku, ale mohli by sme nájsť taký, si myslím, trošku stred toho všetkého.
No, dobre. Poviem jeden taký príklad. Ja som učil na škole, kde bolo takmer 800 žiakov. Boli tam triedy Ačkové, Bčkové, Cčkové, Dčkové a dokonca aj Ečkové. Čiže v jednom ročníku bolo 5 tried rôznych. Boli tam športové, boli tam pre mimoriadne nadané deti, potom boli jazykové triedy a potom boli vyrovnávacie triedy. Zberný tábor tých najhorších žiakov z celého mesta, kde už skôr patrili do nejakej tej kvázi socialistickej polepšovne alebo do nejakej tej pomocnej alebo špeciálnej školy pre tieto neprispôsobivé deti, ktoré absolútne nič nerešpektovali, lenže tam bola hromada rómskych detí. Nie všetky rómske deti boli zlé, dokonca aj v tých, čo boli jazykové triedy alebo pre mimoriadne nadané, tak sa jedno, dve takéto rómske deti našli. Čiže toto sa nedá riešiť nejakým alebo posudzovať etnickým spôsobom. Tam skôr išlo o to, že v týchto vyrovnávacích triedách tak ten učiteľ robil možno 70-80% z toho vyučovacieho času, aby vôbec udržal nejakú disciplínu a aby sa tie deti priamo v škole a v tej triede nebili. Vám sa veľmi ľahko povie, že vy máte zlaté deti a že na nich nemusíte používať nejaké fyzické tresty alebo kričať, alebo búchať do stola, alebo neviem čo. Jednoducho, výberové triedy sú takéto. A samozrejme, tí rodičia veľmi dobre vedia, že platia to školné pre tie deti a tie deti si to musia vážiť, lebo im povedia, pôjdeš niekde na druhý okraj mesta do školy, kde budeš šikanovaný a veľmi si ten žiak rozmyslí, že či bude v elitnej triede, alebo bude niekde buzerovaný na každom kroku a šikanovaný a tak ďalej. Čiže toto je ten hlavný problém v školstve.
No, dobre, mám taký dojem, že našu debatu sme pretiahli, čo sa týka výchovy detí, aj keď je to strašne dôležitá vec, ale téma je rodina. Takže by sme sa mali tej rodine nejakým spôsobom vrátiť. Základ tej rodiny musí byť taký, aby bol osožný pre štát. Máme suseda, Maďarsko, a tam funguje Orbán. Všetci ho poznáme a počuli sme o jeho, dá sa povedať, unikátnych názoroch na vedenie štátu. Keď Európska únia pôsobila na jednotlivé štáty tak, aby prijímali prisťahovalcov z Ázie a z Afriky a neviem, z celého sveta, tak Orbán povedal, že on nepotrebuje demografiu riešiť ani svoj sociálny systém riešiť prisťahovalcami, pretože on si váži Maďarov a Maďarsko. A z toho dôvodu si uvedomuje celkom jasne, že musí podporovať vlastné obyvateľstvo, tak aby tá demografická krivka bola stúpajúca a prospešná pre celú maďarskú spoločnosť. Vieme, že povedal, že je prezidentom všetkých Maďarov na celom svete, čo pobúrilo aj iné národy, ale on sa tak naozaj správa a mám taký dojem, že ho uznávajú napríklad aj na našom južnom Slovensku a mám taký pocit chvíľami, že ho majú radšej ako našu vládu. On začal podporovať rodinu, maďarskú rodinu, začal podporovať, má rôzne výhody táto rodina. Neviem, či pán Hazucha, možno, že v nejakej relácii už toto preberali, ale rozhodne sa začal starať o rodinu a začalo sa mu aj dariť. Verím tomu, že naša vláda by sa mohla pozrieť na systém, ktorý vládne v Maďarsku a niektoré prvky by si z tohto systému mala prebrať a urobiť nejaký plán, zoznámiť s tým obyvateľstvo a skutočne ten plán aj plniť. Je najvyšší čas, aby sa tieto, dá sa povedať v stručnosti, že v krátkosti spomenuté nepriaznivé okolnosti čiernej perspektívy vývoja nášho štátu, našej vlasti, uvedomila tá vláda. Navyše, ak sa sama nazýva pronárodná, prosperitu štátu nezachráni imigrácia ani odchod do dôchodku bližšie ku stovke. Chrániť ju môže iba zdravá, sociálne zabezpečená, pevná rodina. A na to je iba jeden jediný recept. Okamžitá podpora rodiny. Štát musí vytvoriť také prostredie, aby sa rodina neobávala rapidného zníženia životnej úrovne, ak bude mať viacej detí. Združenie Slovenská inteligencia nielen poukazuje na nedostatky, ale hľadá, ponúka aj riešenia. Zosumarizovali sme tieto riešenia do niekoľkých bodov. Myslím si, že by sme si to mohli trošku rozobrať a pozastaviť sa pri jednotlivých bodoch, pretože mnohé z toho, čo teraz poviem, tak to mnohé už bolo overené v minulosti. Normálne to fungovalo, už sme poukazovali na to, že štát budoval ľahko prístupné byty, neboli bohvie aké, ale predstavte si, že tie byty budovali niekedy v 70. rokoch a dneska majú stále svoju hodnotu. Tie byty sme nevybývali, ale sme ich začali opravovať a tie byty normálne fungujú. Sám som býval v takýchto bytoch a ešte aj teraz bývam v panelovom baráku a môžem povedať, že som tu veľmi spokojný. Takže štát by sa mal starať o tú rodinu. Prvorada podpora rodiny zo štátu sa týka rodičov v priamom manželskom zväzku muža a ženy. Tento bod sme preberali už na začiatku, teda iné zväzky, ako ten, o ktorom som doteraz hovoril, by nemali si osobovať ani nejaké nároky na to, že chcú vytvoriť rodinu. Jednoducho na tento titul nemajú nárok. Môže to byť nejaký zväzok, ale nemôže to byť rodina. Takže mal by podporovať zväzok muža a ženy, z ktorých aspoň jeden rodič má ukončené základné školské vzdelanie. A teraz nadväzujem na to, o čom rozprávala Katka, o tých deťoch, ktoré sú ťažšie vychovateľné. No, ja si myslím, že deti, ktoré pochádzajú z rodiny, v ktorej rodičia vedia čítať a písať, majú ukončené aspoň jeden z nich má ukončené základné školské vzdelanie, tak takúto rodinu sa oplatí štátu podporovať. Na to, aby mohla rodina existovať, potrebuje byt, štátny príspevkový byt s možnosťou progresívneho odpisu na každé dieťa. Tomu rozumiem asi tak, že ak by mala tá rodina dve deti, tak by mala nejaké výhody a keby mala tri, tak by mala ich výhod ešte viacej. Štátny nájomný byt pre viac ako trojdetnú rodinu. Taká rodina by mala mať finančné zabezpečenie. Je veľký problém, ak matka zostane s dieťaťom alebo s dvomi doma, pretože už nedostáva od normálnu mzdu, na čo bola zvyknutá, ale dostáva nejakú podporu. Myslím si, že štát by mal ponechať doterajší plat tomu rodičovi, ktorý zostáva v domácnosti. Nazýva sa to materská dovolenka, ale všetci vieme, že s dovolenkou to nemá nič spoločné. A štát by mal dať tej rodine pôžičku s možnosťou progresívneho odpisu na každé dieťa. Toto bolo tiež už v minulosti odskúšané a fungovalo to. Myslím si, že 30 000 dostávala rodina, ak sa mýlim, tak určite ma pán Hazucha dokáže opraviť. 30 000 a keď mali decko, tak išlo dole 5 000 a keď mali dve deti, tak sa odpustil aj ten zvyšok.
Takže, hovoríte vlastne tá o mladomanželskej pôžičke, mladomanželská pôžička. Tuším, do 35 rokov bolo.
Áno. No tak samozrejme, že taký rodič, ktorý má už tretie manželstvo a 60, alebo uzatvára prvé manželstvo v 60 rokoch, tak tam už tá perspektíva taká není.
Dobre, ešte Katka, vás sa spýtam, ako by sa dala riešiť generačná chudoba, keď hovoríme nie len o rómskych našich spoluobčanov, ale aj o, povedzme, rodinách tzv. Hladových, kde, povedzme, tu na juhu stredného alebo východného Slovenska, pretože tam už veľký rozdiel v prípade týchto deti alebo rodín nie je medzi tými Rómami a nerómami alebo etnickými Slovákmi, ak nechcem používať ten rasistický termín bieli, tak ako riešiť túto generačnú chudobu, pretože ak to dieťa žije v nejakom slamovom osadníckom prostredí, kde už ani nehovorím o tej detskej izbe a o niečom takom, že by to dieťa malo primerané podmienky na to učenie. Ak to dieťa, keď príde domov, tak uteká do lesa na drevo, aby vôbec mali aspoň aké také teplo, ak nemá kde si urobiť tú domácu úlohu, lebo ich je tam veľa v tej miestnosti a tak ďalej, tak tieto deti jednoducho z tej generačnej chudoby sa nikdy nedostanú a riešiť to nejakou tou podporou zo strany štátu, tak z hľadiska majority, tak na to nie je absolútne žiadne pochopenie a tu každý sa na to díva tým zásluhovým systémom. Vy nerobíte 20-30 rokov, máte deti v 14-15 a tak ďalej a častokrát nechcem hovoriť o všelijakých tých spoločenstvách alebo dokonca tých veciach, že v rámci pokrvného príbuzenstva sa plodia deti a tak, takže cez rôzny ten incest a tak ďalej. Čiže toto je ten základný problém. Skúste v závere tejto relácie povedať, ako riešiť generačnú chudobu.
Ťažko mi je nájsť na to nejaký recept. Je naozaj tragédia, že tieto deti aj, čo to je jedno z akého sú etnika, oni keď do nejakého veku vlastne žijú nejakým spôsobom života, tak sa im to ukladá všetko do podvedomia a berú to ako štandard. Berú to ako niečo už potom normálne, že toto ich je norma. Potrebujú na to veľmi silnú vôľu, aby sa z toho vymanili a jednoznačne akože k tomu asi potrebujú nejaké vzdelanie, pretože bez toho asi ťažko budú niečo robiť. Je to úplne začarovaný kruh, pretože pracovať v takýchto školách musí byť tiež veľmi náročné a bez podpory rodiny, ktorú majú doma tie deti, to dovolím si povedať, že asi ťažko zvládnu. Na toto by možno bolo zaujímavé si, moja teta teda pracuje v komunitnom centre, roky pracovala v domove dôchodcov, čiže možno by to bola do budúcnosti zaujímavá relácia sa s ňou o tom porozprávať, ako tieto rodiny fungujú, ako sa im snažia pomáhať a ako sa tieto deti následne uplatňujú a aké sú z toho výsledky. Toto asi nie som kompetentná ja hodnotiť a je pravda, aj keď sme sa vtedy rozprávali, bolo spomenuté teda bytová otázka, no bez nejakej participácie toho daného človeka tá zodpovednosť tam podľa mňa nenastane. Čiže ťažko, k tomuto sa v podstate neviem úplne vyjadriť, aký by bol na toto recept.
No, navrhujem takúto vec. Jednu z našich budúcich relácií by sme mohli venovať presne tejto téme. Mám už nejakú predstavu a je to veľmi dôležitá a veľmi zložitá, ale riešiteľná situácia. Takže ja sa vrátim naspäť ešte k tomu štátu, jak by mal podporovať rodinu. Takže za štvrté by to bola vec sociálna pomoc. progresívny príspevok na každé ďalšie dieťa. Príspevok na kočík, príspevok na plienky, príspevok na lieky. Toto by mal štát tiež mať vo svojich záväzkoch voči rodine. A po piate, prednostná všeobecná lekárska aj odborná detská starostlivosť. Je to teraz stále ťažšie. Vidíme, že nie sú lekári a nie sú centra a nie je pomoc a nie sú sanitky a neviem, čo všetko možné. Jednoducho toto ide do minusu. Celá starostlivosť o rodinu ide do minusu rovnako, ako starostlivosť o občanov ide do minusu. Po šieste, výhodné dovolenky na Slovensku pre oboch rodičov s dvomi a viacej deťmi. Nemal by to byť veľký problém, lebo sú obdobia, keď sú zariadenia rekreačné prázdne a verím tomu, že tak ako Danko dokázal urobiť nejaké príspevky, tak by nemal byť
problém. Rekreačné poukazy ste mysleli.
Áno, poukazy. Tak toto by mohlo byť cestou nejakého poukazu pre takú rodinu, ktorá má dve a viacej deti, aby mohli lacnejšie ísť na dovolenku. Samozrejme, myslím tým na dovolenku na Slovensku. Potom vstup do slovenských rekreačných zariadení pre oboch rodičov s dvomi deťmi za režijný poplatok. Mám takú predstavu, že by to bolo spojené s nejakými kúpeľnými liečbami, kde jednak by sa rodičia dostali trošku naspäť s nervami a jednak tie deti by boli v bližšom cudzom prostredí, ale bližšie k rodičom, čo by zase napomohlo k tomu, aby tie deti mali k rodičom trošku iný vzťah. No a bezplatné školské potreby pre rodiny s dvomi a viacerými deťmi do základných a stredných škôl. V minulosti to bolo úplne bežné, že som prišiel do... Nebolo to úplne bežné úplne od začiatku, ale keď som prišiel do školy, mám taký dojem, do 4. triedy alebo do 5., tak už sme mali všetky učebné pomocky na lavici a boli tam zošity a pera a učebnice, všetko sme tam mali pripravené a rodičia nemuseli nič platiť a nástup do školy, snáď len tašku nám museli kúpiť. Priaznivá reprodukcia vzdelaného obyvateľstva je pre štát dôležitejšia ako všetky stíhačky, tanky a obrnené transportéry dokopy. To by si tá spoločnosť mala uvedomiť, lebo skutočne ideme dostratená. Takže týmto som vyčerpal úplne náš program na dnešok. Ak ešte niekto chce niečo doplniť, nech sa páči. Katka?
Ja by som sa len tak priala možno teraz k záveru, čo si hovoril tie body, že snáď sa niečo zmení, keďže výška prídavku na dieťa je momentálne 1,60 eur. A musím povedať, že ja som na začiatku školského roka dala okolo 150 eur na pomocky, keďže v dnešnej dobe už som potrebovala nakupovať aj pracovné zošity pre tie deti. Škola poskytla teda učebnice, takže sme už v takomto stave. Ale asi by som sa rozlúčila s takou nejakou nádejou, že snáď sa v týchto najbližších rokoch niečo zmení, niečo sa pohne k lepšiemu a bude nám tu všetkým lepšie.
Ďakujem.
Nestačí si v najbližších rokoch. Ja myslím, že by to malo byť už hneď zajtra. Aj to je neskoro. Takže by sme
ideálne,
mali
nech sa tak stane.
Urobiť nejaký apel na vládu, na poslancov a informovať ich o tom, čo sme dneska preberali a ponúknuť im nejaké riešenie. Možno, že niektorí sa toho chytia a porozumie tomu, o čo nám ide. Lebo každému poslancovi za pár rokov končí mandát, ale spoločnosť by mala bežať ďalej a jeho sa to týka, aj toho poslanca, aj toho posledného poslanca sa to týka. Dobre, pán Hazucha.
Ďakujem veľmi pekne pani Kataríne Čechovej a pánovi Renému Pavlíkovi. Teším sa na ďalšiu reláciu, ktorá bude o 4 týždne. Takže prajem vám všetko najlepšie do nového roku a krásne prežitie vianočných sviatkov. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.